Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 гыйнвар җомга. Яңа ел белән сезне. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Яңа елда 1 тапшыруда. Азан һәм Уфа хәбәрчеләренең котлауларын ишетербез. 2009 елның иң яхты истәлекләре, елның иң зур вакыйгаларын барлап чыгарбыз. Шулай ук бәйрәм җырлары, иң матур теләкләр булачак. Бездән аерылмагыз. Әлеге азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Яңа ел белән хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйрак рәсмиләре Blackwater сакчыларына чыгарылган карарны кире шикаять итәчәген белдерде. Русия, Беларусь һәм Европага нефть җибәрүне гарантиялый. Пакистандагы шартлауда 5 кеше үлгән. Чечняда 5 милиция хезмәткәре яраланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Америка мәхкәмәсе тарафыннан тыныш гыйракларны үтерүдә гаепләнгән Blackwater куркынычсызлык агентлыгының элек хезмәткәрләренә чыгарылган карарны кире шикаять итү өчен гыйрак акыш хөкүмәтенә мөрәҗәгать итәчәк. Гыйрак вәкиле билгеләвенчә, әгәр карар киредән тикшерелмәсә, бу акыш белән гыйрак арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да кискенләштерәчәк. Пәнҗешәмбе көнне Кушма штатларда федераль хөкүмдар гаепләүчеләргә басым һәм ишек алту белән янау нигезендә белдерүләрен кулланып, хөкүмәтнең аларны конституция хукукын бузуын ачыклаган. 2007 елның сентябрендә Багдадта американ дипломатларын узатып йөрүче Blackwater сакчылары экстремистлар һөҗүменә ут ачу белән җавап бирде. Нәтиҗәдә 14 тыныш кеше үлгән иде. Мәскәүнең көнчыгышында пәнҗешәмбедән җомгага каршы төндә билгесез кешеләр тарафыннан бер таҗик ватандашы үтерелгән. Интерфакс хәбәр итүенчә, төнге сәгать 2-дә торак йорт янында пышак кадау җәрәхәтләре белән 30 яшьлек кешенең мәйете табылган. Җинаять эше ачылган, тикшерү бара. Декабрь башында Пермнең Аксак бия төнге клубында булган янгын курбаннарының саны 153 кешегә җитте. Яңа елга каршы төндә Петербургның Джалица институтында 30 яшьлек хатын күз үлде. Шул ук вакытта 31 декабрь көнне 2 кеше дәваланып хастаханәдән чыкты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, төрлечә яраланган 62 кеше әле дә хастаханәдә кала, аларның яртысының хәле авыр дип бәяләнә. Клубта ут тамашасы вакытында янгын башланды. Чыгу ишеге берәү генә булу сәбәпле 250-дән артык кешенең бик азыгына аннан чыгып котылырга өлгергән иде. Төньяк Корея яңа ел мөрәҗәгатендә Төньяк Корея һәм АКШ арасындагы дошманлык мөнәсәбәтен туктатырга чакырды. Дәүләт масай күләм мәгълүмәт чаралары тарафыннан басылган мөрәҗәгатьтә Пхенхан Корея ярым утравы атом коралларыннан азат итү идеясе ярдәмендә диалогка барырга әзерлеге әйтелә. Узган ел Төньяк Корея атом сынавын уздырганнан соң Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан Пхенханга каршы чикләүләр арткан иде. 2010 yıl başında Rus Pravoslav Çirkevi ruhaniyelerinin birinci türkümü Şitildegi Rusya harbi bülüklerine jiberileşek. Interfax'ka Rusya harbi hizmet boş idaresinin patriotik terbiye hem içtimai birleşmeler bölüge boşluğu Igor Sergiyanko haber ettiğince 2009 yılının birinci dekabrinden harbi bülüklerge din tutuşu harbiler bilen işlevişin komandir yardımcısı vazifası kirtilgen. Biz hazır bu karar hakkında barlı konfesiyalar bilen siyleşu alıp barabız elege vazifalarga ruhaniyalar saylana dedi ol. Çeşniyada hücum neticesinde barlığı 5 militsiya hizmetkeri yaralangan. Olarının borısı da hastahanaga uzatılgan. Hücum etüşü ütirilgen. Interfax'ka hukuk saklav uyuşmalarında haber etilüünşe, elegi hal tüngü 12'den sın yana yıl beyrem eti vaqtında bulgan hücum etüşü milisyonerlarını pışak bilen kamap ala, cevap bularak hukuk saklavşılar utaşa. Rusya, Belarus hem Yurupa'ga neft jiberu javobligin gamaldagi kelishu negizinde tulushunsha öz üstüne alırga ezir. Bu haqda Rusya hükümetinin matbuğat üzeri xabar ite. Aldağı künni Moskavdagi siyleşuler vaqtında Belarus vekilleri neftini salımsız itu turundagi kelishuga erişe olmadı. Şul sebeple bugünden Rusya Minsk'a jiberileşek neft işin tamojna tülevlerin tulu külemde ola başlay. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Гороскопларга ышанучылар, келеси ел юлбарыс елы булачак, ул бик катлаулы булырга охшый дигән астрологлар фаразларын укып мәшкилә. Азатлыкның Казан бюросы хезмәткәрләре исә кытайлар календарьларын танымый, ел билгесен алар үзләре сайлый. Үткән елны Урмакуч перәүз елы дип атаганнар иде алар. Ул ел нинди булды, нәрсәләр белән истә калды? Моны белер өчен Казан студиясе белән тоташабыз.
Яңа еллар кытлы булсын дуслар. 1 январда инде тыңлаучыларыбыз беренче тапкыр яңа елда үзләренең компьютерларын, радиоалгычларын кабызган һәм тыңлыйлар. Бу азатлыкчылар нәрсә сөйли? Һәм Казан бюросы һәр елны нәкъ 1 январда үзенең узган ел турындагы хисапларын бирә, тилекләрен әйтә һәм җырларын бүләк итә. Менә хәзер Казан бюросында эшләүче журналистлар тагын җыелдылар. Үзара киңәшеп алырга, сезне кытларга һәм елга йомгаклар ясап, киләчәккә өметләр турында әйтергә. Әлбәттә, Азатлык радиосы һәр вакыт сәясәт, милләт турында сөйләшә. Анда шәхси бәйрәмнәр, шәхси фикерләр, комментарийлар ярамый. Шулай итеп, Азатлыкның Казанда эшләүче журналистлары 2009 елдан нинди хәбәрләр, нинди фикерләр белән узаттылар соң, һәм нинди өметләр белән яңа елга аяк бастылар. Мин Римзил Вәли үземнән башлыйм әле. Узган ел минем өчен бик катлаулы, кызыклы җимешле булды. Түгәрәк дата булгач, мин аны мәҗлес кырып тормадым. Фатих Карим дигән якташым бар, аның 100 еллыгы, аның яшьтәше үз әтиемнең 100 еллыгы дип туган авылыма 5 тапкыр кайттым. Төрле чаралар әзерләдек. 2 томлык китап чыгардык. Матур кичәләр үткәрдек һәм 5 бүләкнең ае тавында, Түбән Камада, Казанда шулай итеп үтте дә китте бу ел. Ә Казан бюросында шул вакытта әйбәт кенә көтеп тордылар мине хезмәттәшләрем. Кайткач, атна саен якшәмбе кичендә сезгә түгәрәк өстәл артында аналитик тапшыру белән чыктым. Кытай календаре буенча узган елны үгез елы дип игълан иткән иделәр. Без инде кытайлар түгел, шуңа күрә үзебезчә календар игълан итәбез. Сандугач елы да булды. Узган елын перәвез елы дип игълан иткән идек. Интернетта яхшы эшләү, милләтне интернетка чакыру эшен эшләгәдек без моны һәм интернетта тыңлаучылар һәм караучыларның саны 2 тапкыр арткан диләр. Димәк, милләттәшләребез интернетка яхшырак карый башладылар. Ә без инде перәвез кебек үзебезнең милли рух җепләрен үріп яшәдік, һәм менә шушы глобаль селтәрдә татар тавышы, татар урыны тагы да күбрәк булыр дип өметләндек бу елда. Әйткәнемчә, Казан бюросында эшләүчеләр Гөлназ, Саша Долгов, Наил Алан, Гадел Галәметдин һәм башкалар монда утыралар. Әйдә, Саша, син монда иң яшы инде.
Мин инде пикет митингларда, хәтер көннәрендә күп йөргән егет инде. Бу радиода мин инде үземне уникаль шәхес дип атамын. Шулай да мин радиода беренче керәшем бит. Шуңа күрә ул керәшен темасында мин шактый инде урын бирәм үземнең язмаларымда. Менә беренче керәшен яшьләр форумын үткәрделәр. Мин инде хәзер яшьләр президенты да дип әйтәләр кайвакыт. Уйнап кыда инде төрле кызыклы вакыйгалар күп булды инде бөтен тормышта, милли хәрәкәттә дә, керәшендә, тормышында да. Шуңа күрә минем өчен бу ел шул пәрәвез елы буларак, чынлап та эштә дә шулай булды дип уйлыйм. Ниндидер берләшү сизелде һәр яктан, сайтны да белә башлаучылар күп булды. Ниндидер алгарыш булды дип уйлыйм. Аннар инде мин әзрәк быел кайбер төбәкләрдә булдым, Мәскәүдә булдым, Ивановларга барып кайттым. Андагы татарлар белән очраштым инде. Шуңа күрә менә милли тормышта мин үземә төрле-төрле ачыклар ясадым дип саныйм һәм яңа кешеләр белән очраштым.
Казан бюросы журналистлары хезмәттәшләренә, коллегаларга, тыңлаучыларга җырлар бүләк итәләр.
Әйтергәннәр, киттергәннәр безнекеләр түгелме? Әйтергәннәр, киттергәннәр безнекеләр түгелме?
Ары баскан аягымны бире бассаң ни була? Шушы такмакларга биеп күңелешсәң ни була? Шушы такмакларга биеп күңелешсәң ни була?
Безнең тарлар тау тирәк, әйләнәсе җир җиләк. Әйләнәсең тулганасың, туган аем ни кирәк? Әйләнәсең тулганасың, туган аем ни кирәк?
Шулай шәрегем бизәкле, бизәгендә кызыл шу. Җаным теләсә сөярмен, җаным теләмәсә юк. Җаным теләсә сөярмен, җаным теләмәсә юк.
Инде хәзер радио ветераны Наил Алан сөйли.
2009 елда менә мәсәлән минем өчен бик зур аермалы ел булды дип әйтәм. Чөнки мин күңелем белән җыр, моң, сәнгать ярата торган кеше. Шуңа күрә менә 2009 елда ниндидер гомумән бөтен татар тормышында милли тамырларыбыз дип әйтергә яратабыз. Инде мин ул сүзне бик яратмыйм. Шулай да үзебезнең шын барлыгыбызга борлы ел дип әйтәсем килә. Төмәндә шул хәтлек зур фестиваль булды, Түгәрәк уен фестивале. Миңа да ишетергә туры килде. Силәбеләр ничек җырлый, менә керәшеннәр әле генә Саша Долгов силәде. Ничек алар җырлыйлар, башка төбәкләрдән пензалар ничек җырлый. Менә яңадан бу теге аудиентик безнең үзебезнең күңелебездә, ишебездә булган мәдәниятның үсеше башланган ел булды. Аннан соң тагын шул әйбер хәтердә кирип калыр, менә бу 2009 елда инде барыгыз да шахит татар җыр фестивалендә бит инде тере тавышка җырлау булса, хәтта ки яңа гасыр юсы да 80-нче елларда, 70-нче елларда җырланган җырларны, борынгы җырларны эфирга күбрәк бирә башлады. Менә мин 2009 елны менә шушысы белән күңелгә, хәтергә кирип калыр дип әйтәсем килә.
Дивак син төмәнгә кайтып, бөтен Россия татарларының җырларын тыңлап, биюләрен күреп рәхәтләнеп килдем.
Әйе, менә үзенә күрә, менә без узган елны 2009 елны пәрәвез елы дип атаган бит инде, үрмәкүш елы дип инде. Менә шушы үзенә күрә бер татар фольклорын барлый торган бер пәрәвез барлыкка килде. Һәм менә Римзил абый, 2010 ел бит инде Азатлык радиосының үзенең елы булырга тиеш.
Уйлый торыйк әле, ахырда без кул күтәреп, карар кабул итәрбез.
Утырган көймәнең ай түренә Yeah.
yemez, kevetlerini kupka yemez.
Oradır nerede, ben de yıldım, sıkamış mı?
Ece, ece, ece.
Атна сен табасын қыздырып, яшларын жиып, бетіп, шәкірт шығырлана шұрыс білен, нендей фикірлерің бар?
2009 елда мен Азалық радиосынан бірлікті телевизияда көпмедір ішшенлік башлаған едім. Хәм шондан аңладым, қысқалықта ұсталықның ең мүхим әйтім екенін. Урмак үш ел деп, пәрәуіз ел деп иғылан еттік, хәм енді мінә мен әйтерге тілім шыны. Азалықта ішлеу тәжірибесі мен башқа редакцияларда қолландым, хәм көпмедір шушы редакциялар білен бәйләнішіні, ішшенлікіні нығыттым деп әйтерге бола. Хәзер инде яңа гасырда һәм инде ГТРК Татарстан телевидениесендә Азалык радиосын беләләр, нинди журналистлар эшләгән беләләр, һәрхәлдә сезнең изге сез биргән тоталыкка, тәҗрибәгә таянып мин эшләдем һәм инде кызылы китермәгәнмен дип ышанып калам.
Азатлык радиосында эшләгән Кекин йортының беренче катында Рөстәм Исхаков дигән кибит эшли ул. Синең кем ул?
Бу бик актуаль сорау булды, хәтта ки интернеттан да язалар яшьләр, синең кибитме, синең кибитме дип мин елмайга гына мәҗбүр булам. Комментарийлар синең килме?
Тыйнаклык бар безнең шәкирттә. Рөстәм менә ике телевидениеда, радиода, беренчә дискотекада чыгыш ясагандан соң булай теге дан популярлык авырлыгы киләме инде хәзер сине танып, урамда эндәшүләр, шалтыратулар, хат язулар, кызларның автограф сораулары яшайдымы юкмы?
Без дә бит инде Азалык радиосы ничек бар шулай дип, шундый шигарда эшлибез, шуңа күрә ничек бар шулай әйтәм инде, шынлыкта артта ие. Телевидение радионың әтергеше, FM радиоларының әтергешләре бик зур, һәм аннан хатлар кире элемтә халыктан бик нык килде, һәм ул шуннан да тәҗрибәне арттырырга булыша. Без менә ничек эшләргә халыкка нәрсә кирәк икәнен, нинди хәрәкәт, нинди сүз, нинди әйтем кирәк икәнен туя башладык.
Тормыш агышында мәңге шау-шу. Гел бер яктан таңнар яктыра. Шул тәүлекнең гади бер мизгеле туктатырга безгә ни тора. Әйе, әйе, әйдә бергә җырлайк, йөрәк тагын шулай яшнәрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлай, яңа гасыр татар яшьләре. Авырлыклар аша биеклеккә, әйдә татар кушыл агымга. Милләтебез киләчәге өчен нигез ташы монда салына. Әйе, әйе, әйдә бергә җырлайк, йөрәк тагын шулай яшнәрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлай, яңа гасыр татар яшьләре. Яңа гасыр татар яшьләре. Яшьләр сез әзерме? Әйе, без әзербез. Ишетмим әзерме? Әйе, без әзербез. Кем без татар яшьләре без? Киттек бергә. Әйе.
Адил Галамиддин яңа гастар телевидениесеннән азатлыкка килгән иде. Ул хәзер радио журналист.
Рустам әйтеп киткәнчә, телевидениедә дә, радиодә дә эшләп җире булмый. Мин хәзер гомумән шу азатлыкка гына тугры булып калам, чөнки мин 2 ел элек ТНВ-дан киттем. Гомумән монда эшләү бик ошый, әмма шулай да менә соңгы елда, менә шу үрмәк үшүендә барыбырда азатлык миңа ничектер шу телевидениене зәрә хәтерләтә башлады. Чөнки менә безнең тамашачыларыбыз да күреп торадыр инде безнең сәхифәдә видео язмалар дигән яңалык керттек без. Димәк, хәзер гомумән безнең тыңлаучылар, караучылар, укучылар инде текстны укып кына һәм тавышны тыңлап кына калмыйлар, сурәтне дә карый алалар. Шушы яңалык минем өчен иң зурысы булгандыр быел. Ә инде мин алып барган темаларга килгәндә, өлешчә икътисад, өлешчә сәясәт, бу темаларга күпме сөйләшсәң дә сөйләшеп була. Бу елны бигрәк тә, чөнки менә бу елларда кризис дип күп кенә кеше сөйләргә ярата бит инде. Шуңа күрә дә икътисад хәзер кем кадагында тора. Кемнең генә телендә булмасын, бөтен кешедә кризис. Шуңа күрә дә бу мәсьәлә бөтен кешенең телендә.
50 ел буе азатлык ул радио иде. Аннан соң радио плюс интернет гәзиткә әйләнде. Хәзер инде интернет телевидениегә әйләнә башлады. Һәм аны әйләндерүче син буласың. Радионы телевидениегә әйләндерергә кайда өйрәндең?
Кешегә үзенә дә килә инде ни кадәр андый сәләт. Әмма безне менә шу сәләтне тагында үстерер, ныгытыр өчен Прагада өйрәттеләр. Анда миңа шады шунсы, мәсәлән, Мәскәүнең әйдәп баручы фотографлары, видеооператорлары үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашып, безне өйрәтеп тәҗрибә бирделәр. Без инде монда хәзер утырабыз, ничә җыр тыңладык, әмма хәзер тыңлап китәсе җыр кебек әле булмагандыр миңа калса. Менә быелгы татар җырында да ул күп кенә тамашачыны таң калдырды дип әйтергә кирәк. Венера Ганиева белән Алеша Ревжанова бергә чыгып җырлады бу җырны, «Зәңгәр томан» дип атала. Сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Алина Шерифҗанова башкаруында инглиз телендә әлеге җырны тыңлап китәргә тәкъдим итәбез.
Шәхетдин университеттан килгәндә мәдәният турында тапшырулар әзерләде. Аннар ул интернетка хәбәрләр кую буенча кулышым арып китте. Перевиз елында без Гөлназны югалта яздык. Көннәрдән бер көнне ул ак күлмәк киеп килеп керде дә бер җигетне яртып мин кибә чыктым ди. Короче, Гөлназ Шәхетдин хәзер Нигъмәттуллина булып китте.
Әйе, минем өчен 2009 елның бер истәлекле вакыйгасы кияүгә чыгуым булды. Әмма тагын шуны әйтәсе килә, узган ел мин Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап кулга диплом алдым. Шулай мин радиода эшләү белән бер рәттән азатлыкның татар телен үстерүдәге роле турында фәнни эш яздым. Аннарын укуымны тәмамлап кияүгә дә чыктым.
Гөлназ, син беренче булып азатлыгының Казан бюросыннан кияүгә чыктың һәм туеңны студиядә үткәрә башладың.
Әйе, шул никахлашу сараеннан чыгу белән без азатлыкның Казан бюросына килдек. Монда инде безне беренчеләрдән булып Казандагы һәм Прагадагы хезмәттәшләрем котлады. Нәрмизләү, сез әйттегез, беренче булып кияүгә чыктым дип. Әмма минем аягым җиңел булып чыкты. Миннән соң тагын берничә хезмәттәшебез гаилә корды бит.
Барлыгым синең белмәсиде. Артларымнан карап, алмасаң турыгыздан өтеп бермесиде жүрегиме ялгын салмасаң турыгыздан өтеп бермесиде жүрегиме ялгын салмасаң Жанымды да сиңа бирер иде Минем кебек синде яратсаң Тахирдан да артық, артық дияр идем Тик өзіме сені
Әлі ғына ұрамнан мұйынына диктофон таққан Мәлика Басыр келіп кірді. Ол яңа елда да кішеден сұраштыра ашық микрофон білен түрлі хикметлі сұраулар бере. Пенсияда рәхәт мәсің мұна өзің тұрбұштанышы көрек, үйде де көрек ұтырдың бетінде бұйыл.
Олаға шықыр пенсиямда артты, әлі әшлепті үйрім. Би ғырурмын азатлық радиосында әшілеуіме. Әйтірге де қорқам менде, көстейдерімін деп қорқам. Нұшылай болса да біргіне әйтіп кетесім келе, мені әлі бұңына келіп кірдім. Улыма үй салырға ярдәм итәм. Кирпиш ташып, су ташып шунда ярдәм итеп, рәхәтләнеп, Аллаға шөкер деймін.
Һәм менә безнең Мәлика Басыр урамда кешеләр тавышын җыйган арада күтәрү кран булып та эшли.
Әйтергә дә онытканмын әле. Быел бит без кызым белән музыкальный диск чыгардык. Һәм анда шигырьләрем дә керде. Кызым минем җырымны көйгә салып җырлады һәм инде үземнең ике җырым да керде.
Без бит болай түбән түгел идек Күтәр мине, күтәр фанадым Вақлықлары үшін түгел жеріне Ақлықлары үшін яраттым Үткәнләргә қадар күтәр мине Күтәр де син кире түшірмә Түбәнлікә түшудән дә хәттәр Нәрсә болсын тірі кішігә Қайда бақма неге алып бара, пәріштәләр бізні ұжмаққа. Неге әлі яқты бейіклікке, өз қанатың білән ұжмасқа. Бейік әрек өтер, бейік әрек, замананың бойы жетмәсін. Өзіңгіне, өзіңгіне елап, өзіңгіне бары сүрті ешін. Түгіл идік Тарихтағы хата бұбары Бабайларның яқты рухлары Әлде болса тарта юғары Үткенлерге қадар күтәр мені Күтәр де син кері түшірмә Күтәр мені өзі біздің көпке қадарлы Өзі біздің көпке қадарлы Бізнің көпке қадарлы
Азатлықның Қазан бөлігінен әлбәтті сәлем жырлары яңғырап тұра. Біздің барлық тыңлаушыларымызға, түбеклерде ішілеген журналистларға, Прагада ішілеген коллегаларымызға сәлем һәм жырлар бағышлыйбыз. Ләкин халық күтә, Азатлықның Қазан студиясы яңа елны нинди ел белән атағансың ол? Нишлибесің бу ел барыс белән? Әле қабыл итәбезме ул Қытай календарын беренче тапкыр?
Юк, менә минемчә, быел инде Татарстан Гумән университетында үткәргәч, спорт башкаласы буларак кирип калды инде күпләрнең күңеленә. Акбарыс та чемпион булды, Рубин да чемпион булды. Мин уйлыйм һәм тәкъдим итәм юлбарысны безнең милли ак барска алмаштырырга.
Мин Гаделнең бу тәкъдиме белән килешәм, чөнки барс ул үзенә күрә Татарстанның бер символы булып тора, аның билгесе. Һәм аннан соң әле мин үзем псиләр бик яратканга күрә, ул бер гаиләдән, шуңа күрә минем күңелемә бик якын.
Саша Гөлназ, нинди тәкъдим бар?
Мин Акбарсны үзем Татарстан дәүләтчелегенең символы бит инде ул гербы, дәүләт гербы булып санала безнең. Акбарсның аның бер үзенчәлеге шунда, ул аякларын күтәреп тора бит инде һәм һәр вакыт үзен якларга әзер булуын күрсәтә. Шуңа күрә безнең тыңлаучыларыбыз да үз-үзен якласын, Татарстан да үз-үзен якласын, халык та үз-үзен якласын, без дә үз-үзебезне яклыйк 10-нчы елда.
Ишетүгесә Азатлыкның Казан студиясе беренче кризисларында танымый, ел әйләнәсендә үзенең вазифасын башкара һәм ничек тә радионы кызыклы төрле материаллар белән тутырырга тырыша, яңа елда да шулай булыр ул. Әйдәгез дуслар, шунда кул күтәреп тавыш бирик. Акбарс тәк Акбарс, Юлбарс яры ул кытайларга булсын. Азатлык тыңлаучылары Акбарс татар дәүләтчелеген, Татарстанны һәм шушы кыюлык һәм фидакарлык сыйфатларын югары күтәрсен.
Шатлыкка күмеп җирне, яңа ел килә бүген әкияттә исемас. Һәркемнең тормышы, яңа елның бураны, аппаққа күмер бар дөньяны. Әйдә җил җырла.
Башкортстан татарлары бәйрәм көннәрендә дә хукуклар өчен көрәш турында онытмый. Башкортстан милли мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов һәм Башкортстаннан атналык күзәтүләрне әзерләүче хәбәрчебез Кәрим Яушев халык санын алу 2010 елда иң мөһим, иң зур вакыйга булачак диләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, аларның яңа ел котлауларын ишетик.
Шулай итеп, 2010 елга да барып кердек. Шаба-шаба да түгел, сүйрәлеп тә түгел. Тыныш кына, эшлекле адымнар белән. 2009 ел Башкортстандагы азатлык хәбәрчеләре өчен уңышлы ел булды дияргә мөмкин. Татар башкорт дөньясына, сүз ирегенә, кеше хокуклары бозылуына кагылышлы хәбәр вакыйгаларны эзләп интегелмәде. Алар үзләре ишекләрне, колак күзләрне бәреп төртеп дигәндәй кереп тордылар. Милли составы буенча Башкортстан Азатлык радиосын даими тыңлаучыларга иң мул төбәк булуы да эшне җайлаштыра. Азатлык радиосын тыңлаучыларының саны да Башкортстанда арта бугай. Һәрхәлдә Азатлык хәбәрчеләренең өйләренә шылтыратып, радио аша сезне тыңлавы авыр. Азатлык дулкыннарында совет чорындагы кебек шытыртаулар, сызгыру улаулар көчәя бара диючеләрнең саны арта. Иң мөһиме, үткән елда Башкортстанда әле һаман татарлар бар иделәр. Ә менә 2010 елдагы җанисәптән соң Башкортстан татарлар саны буенча Чита өлкәсенә тиңләшүе ихтимал. Башкорт элитасы үз халкының санын гышык-мышыксыз гына, караватны шыгыртатмыйча гына арттыру җайын тапкан. Җанисәп барышында да иң мөһиме җанисәптән соң тотасың да татарларны башкортып игълан итәсең. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе, билгеле шкуар Рамил Бигнов башкортларның табигый юл белән артулары яклы икән. Үзенең яңа ел котлавында ул моңа ишара ясый.
Хөрмәтле милләттәшләр, мин Башкортстан татарларының иҗтимагый оешмалары исеменнән иң беренчедән Башкортстан татарларының региональ милли мәдәният мөхтәрият исеменнән барыгызны да 2010 ел белән котлыйм һәм барызга да күрештән сәламәтлек, уңышлар телеп калам. Башкортстан татарлары өчен 2009 ел иң беренче истә кала безнең региональ милли мәдәниятне теркәү белән. 2009 елда теркәдек Башкортстан хөкүмәтенең каршылыгы булса да, без инде уйлыйбыз 2010 елда милли мәдәният мөхтәрияттәбез уңышлы итеп эшләп китәр дип. 2010 ел инде безнең алда зур бурычлар тора. Иң беренче ул халык санын исәпкә алу һәм бу татарлар өчен һәм Башкортстан татары өчен дә бик мөһим эш булып торачак, чөнки халык санын исәпләп аның базасында һәр бер тирәктә һәм Башкортстанда да инде бюджет суммалары бүленәчәк, культура, мәгариф һәм башка өлкәләрдә дә. Шуңа күрә безгә бик мөһим эшләр була. Без инде элекке перепис вакытында 130 мең татарны югалтып калдырган идек. Шушы татарларның санын тагы да безгә элекке чын санын әйтеп күрсәтергә кирәк һәм татарларның саны ясалма рәвештә кәммәскә тиеш. Чөнки татарлар саны Башкортстанда кәмеми үсеп барганы, аны без барыбыз да белеп торабыз. Шуңа күрә барыбыз да, хөрмәтле милләттәшләр, 2010 елны таза булыйк, исән булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, рухлы булыйк. Яңа ел белән сезне.
Рамил әфәндегә өстәп, Башкортстан җитәкчелегенә исән иминлекләр телисе килә. Алар Башкортстан башында утырганда, Башкортстандагы азатлык хәбәрчеләре өнсез, темасыз калмаячак. Яңа ел белән, дуслар! Яңа ел белән азатлык радиосы тапшыруларын көн дә көтеп алучы милләттәшләребез. Иң яхшы теләкләр белән азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яусов.
Зәңгәр күкне бүлгәлим дип, йөзгәдә кара болыт. Алла буйырса яшәребез, бер бөтен милләт булып. Зәңгәр күкне бүлгәлим дип, йөзгәдә кара болыт. Алла буйырса яшәребез, бер бөтен милләт булып.
Башкортстан татарлары тормышында 2009 елда булган вакыйгаларны бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Алар күп булды. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов һәм рәсми җырлап утыручы татарлар һәм күбрәк ир җырчыларны ачыклаган татар җыры фестивале турында тәфсилләп сөйләргә җыена. Башкортстан татарларының куанышлары һәм киләсе елга зур өметләре турында әле яңа гына Казанның мең еллыгы медален алган хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа гына аяк баскан өр-яңа 2010 ел белән ихлас котлауларымны кабул итегез. Кашан гына башланган 2009 елда җилдереп кенә үтеп тә киткән, хәзер аны да тарих тузаны баса башлый. Башкортстан халкы өчен, аерым алганда татарлар өчен нинди вакыйгалар белән истә калды соң ул? Мәдәни тормыштагы кайбер вакыйгаларга күз салып алыйк әле. Башкортстандагы мәдәният һәм сәнгать, әдәбият тормышы шактый җанлы булган узган елда. Танылган язучыларның юбилей тантаналары, төрле әдәби музыкаль кичәләр бихисап саны китсәң. Башкортстан язучылар берлегендәге татар язучылары берләшмәсе шактый уңышлы гына эшләде былтыр. Дистәдән артык районга чыгып, андагы яшь иҗатчылар белән очрашулар, аларның кул язмаларын тикшерүләр оештырылган. Кайбер каләм әһелләре язучылар берлегенә агзалыкка тәкъдим ителде. Былтыр Башкортстан татар каләм әһелләре өчен шактый җимешле ел булган. Үз нәшер юлы белән байтак китапларын нәшер итүгә ирешкән алар. Шулай да иң дәрәҗәлесе Башкортстан дәүләт китап нәшриятында үз китабын басылып чыгу, әлбәттә. Менә бу тәңгәлдә дә узган ел башка еллардан күпкә яхшырак булган. Китап нәшриятының мөхәррире, танылган татар журналисты Дина Мурзакаева әйтүенчә, нәшриятта татар телендә 20-гә якын китап ташка басылган. Алар арасында күпчелеге әдәби китаплар булса, уку-укыту әсбаплары татарча дәреслекләр дә бар. Сәнгать өлкәсендә Башкортстан татарлары өчен шулай ук шактый уңышлы булды дип әйтергә мөмкин узган елны. Күренекле артистларның юбилей тантаналары, иҗат кичәләре үтте. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының һәм Туймазы татар дәүләт театрының дистәгә якын артисты, от казанган һәм халык артисты исемнәрен алды. Танылган җырчы Айдар Галимов Казанда татар җыры халыгара бәйгесендә Шираттагы тапкыр җиңү яулап, 10нчы тапкыр алтын барсын алуга иреште. Соңгы елларда нигездә Мәскәүдә яшәүче танылган композитор Рим Хасанов өчен дә уңышлы булды 2009 ел. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булды ул. Башкортстан татарларының милли мәдәни чараларын оештыруда Башкортстан татар конгрессы зур тырышлык салды. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов белән сөйләшүебездә без шул чараларның кайберләренә тукталып китергә булдык. Узган ел Башкортстан татарлары өчен күңелле вакыйгаларга шактый бай булды, ди Алик Лукманов.
Яңа ел башында һәрбербез инде үткән елга нәтиҗә ясый, киләчәккә планнар кора. Менә былтыргы мәдәни тормышыбыз Башкортстанның атказанган рәссамы Вәкил Шәхетдиновның Казан милли мәдәни үзәгендә шәхсән күргәзмәсе, күргәзмәсен оештырудан башланып киткән иде. Күргәзмәдә аның 50-гә якын әсәре куелды, рәссамның иҗаты матбугатта да Казан мастерлары тарафыннан да бик матур баһа алган иде. Соңгы елларда без Башкортстан мәгариф министрлыгы белән уртак тел таба алдык, бергәләп бик күп чаралар оештырабыз. Былтыр язы каникулада гына укучыларның татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадасын, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының ел укытучы конкурсын үткәрдек. Әле менә яңагына декабрьнең урталарында Ермәкә районында укытучыларның семинар киңәшмәсенә җыелдык. Хава температурасының -43 градус булуына карамастан, семинарга республиканың төрле төбәкләреннән 60-ка якын укытучы килгән иде. Бу чарага бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм буларак 86 мең сумга уку-укыту дәреслекләре, матур әдәбият җибәрде. Шушы зур бүләккә укытучылар шатлыгының чиге булмады. Былтыргы Ульяновск шәһәрендәге федераль сабантуйга без республикадагы татар иҗтимагый оешмаларының иң актив әгъзаларын, җырчылар, көрәшчеләр алып бардык. Барысы 20 кеше бардык без. Бәйрәм бик матур тәэсир калдырды. Безнең көрәшчеләргә сабантуйны иң зур бүләген бәрәнне җилкәгә күтәрергә насып булмады булуын. Әмма шулай да без анда бик матур үрнәк күрсәтеп кайтык. Ул нидан гыйбарәт булды дисәгез, сөйләп китим әле. Сабантуйга килгән делегацияларны кунак итүне өлкәнең төрле хуҗалыклары үз исләренә алган булып чыктылар. Һәрбер регионга билдәле бер палаткада табын хәзерләнгән, сыйлар куелган. Безнең делегация төшке ашка баргач, ашарга шушка итеннән пешерелгән шашлык китерделәр. Без инде шул харам ризыктан күмәк баш тарттык, ашамый утырабыз. Шуннан инде аптырап киткәннәрдер инде, сорадылар сәбәбен. Шуннан без инде, без бетә шушка ише ашамыйбыз дигәч, теге тиз-тиз генә сыер итеннән пешергән шашлык китереп куйдылар табынга. Әмма безне сыйлаучы хуҗаларга иң гаҗәпләндергәне шул булды. Өстәлгә куелган исерткеч эчемлек салынган шәһәрләргә үрелгән кеше булмады безнең делегация арасында. Ә инде делегация агзасы атаклы җырчыбыз Фәнвәл Әхмәтов җыр башлап, аңа безнең хор булып кушылуыбызга алар хуҗалар инде бөтенләй аптырап, «Кара әле, эчмәгән көйгә җырлыйлар, кара әле, эчмичә дә җырлап була микәнни» дип бөтенләй хайран калдылар. Менә шундый бер кызыклы эпизод булып алды. Былтыр безнең якташыбыз патриот шагыйр Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Бу вакыйгага багышлап без Уфа Нур татар дәүләт театры белән аның тормыш юлын һәм иҗатын яктырткан сәхнә әсәрен хәзерләүдә катнаштык. Бу эшләнгән эшне уфалылар гына түгел, әдипнең туган төягендәге Бишбүләк районы тамашачыларына да күрсәтүне оештыра алдык. Нур театрында үткәрелгән тагында ике зур чараны билдәләп китәр идем. Беренчесе ноябрь башларында Казан дәүләт консерваториясының опера студиясы хәзерләнгән Җәүдәт Фәйзинең «Башмагым» музыкаль комедиясын күрсәтүне оештыру. Икенче чара инде Башкортстан татарлары конгрессының яшьләр белән эшләү комиссиясе рәисе Камил Сиражетдинов башлангычында үткән шаяннар һәм тапкырлар уеннары. Бу уеннарның финалларында республикабызның 6 татар командасы катнашты. Җиңүче исемен Чакмак шаян яшьләре яулады.
Алик әфәнде, менә бу шаяннар һәм тапкырлар клубы соңгы елларда чынлап та татар командалары елдан-ел дәрәҗәләрен күтәрә бара. Монда оештыру җәһәтеннән яшьләрдә йөри микән?
Әйе, монда Бәләбәй педколледжі, Сарытамақ педагогия институты, Бүрі педагогия институты, Башқұрстан дәулет педагогия университеті қатнашып келе. Былтырғы тағын шул бір команданың артуы қызықлы болды. Ол енді мына Уфа шәһәріндегі ішші әшілер командасы болды. Бик тә үзенчәлекле команда болды. Біз енді ойындар біткәш бик жентекле анализ ясадық. Жентекле сөз болды, анда енді тілекләр тіләнді. Әлбәтті, біз тұқталып кеттік жетісіздіклерге де. Әмі шол нәрсе бізді бекті шатландырды. Яшілер бар-бар өз мұхиты, өз темасын көтеріп шығалар. Өзлерінің яшу әрәуішін, яшу позициясын нұқ етіп білдіре білелер, көтере білелер. Әйінді елінің ингтерен іс қалдырған шарасы боларақ, Татар җыры башкаручыларының туган тел 2009 республика конкурсына атар идем. Башкортстан һәм күрше регионнардан катнашкан 47 җырчы бу чараны чынчынлап татар җыры бәйрәменә әверелдерә алдылар.
Онда менә башка еллар белән чагыштырганда яшьләрнең башкару осталыгы ни дәрәҗәрәк булды һәм кайбер кайсы районнардан күпчелек катнашты.
Быелгы конкурсның күзгә бәрелеп торган нәрсәсе шул булды. Яшьләрнең күп катнашуы. Шуннан соң әле ул безнең бүтән конкурсларда түге хатын-кыз тавышлары күбрәк була иде. Бу юлы егетләр, ир кешеләрнең тавышлары, катнашчылар күбрәк булды. Шулай ук без инде һәр вакытта репертуар мәсьәләсенә нык игътибар итәбез. Без анда таләп куябыз. Шул һәр бер конкурсант, һәр бер җырчы 4 җыр әзерләп килергә тиеш. Аның икесе халык җыры һәм икесе теләге буенча инде композитор әсәре булырга тиеш. Менә елдан-ел шушы нәрсә безгә шатлыклы нәрсә ул репертуарының җитди була баруы. Элегрәк конкурсларда күзәтелә иде. Кешеләр инде теге башкаручылар өстә яткан җырларлыгына алып хәзерләп китерәләр иде хәзер инде. Сирәгрәк яңгыраган җырлар да алар башкаруында күренә башлады.
Шушы 2010 ел башланганда радио тыңлаучыларыбызга, милләттәшләргә теләкләрегезне дә ишетәсе килә.
Милләттәшләремне яңа гына башланган 2010 ел белән котлыйм. Ел буена арыслан кебек усал булык, әмма йыртышланмыйк. Иң мөһиме татарга хас булган инде күренешне булдырмыйк. Бер-беребезне ашамыйк. Һәрберебезнең уйланган эшләре, теләгән теләкләре тормышка ашсын. Илдә тынычлык, гаиләләребездә татулык булсын. Тән сәламәтлеге һәм рухи бөеклек телим.
Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов белән әңгәмә һәм аның изге теләкләре булды бу. 2010 елга Башкортстан татарлары зур өметләр белән керә. Төрле юнәлешләрдә быел тормышлар җайга салынсын, икътисади төшенкелекләр бәкәлгә сукмасын дип телик. Азатлык дулкыннарында яхшы хәбәрләрне күбрәк ишетергә язсын. Яңа туган Арыслан елы барчабызга да миһербанрак булсын. Эшләребез уң барсын. Саулык сәламәтлектән айырмасын дуслар. Азатлык радиосын даими тыңлаучыларыбыз да, башка милләттәшләребез дә куйган максатларына ирешсен. Кайгы хәсрәтләр урап үтсен аларны. Яңа ел белән сезне, газиз милләттәшләр.
Урамдарда балкый утлар. Тик бул төндә генә, ятты төндә генә, тата вазарга кушыла йондызлар. Яңа ел, яңа ел, яңа елга керәбез. Бер-беребезгә бәхет теләп шатланабыз, көләбез. Ятты төндегенә, юрайып әлебез, яхшылыкка. Яңа ел, яңа ел, яңа елга керәбез. Бер-беребезгә бәхет теләп шатланабыз, көләбез. Яңа ел, яңа ел, яңа елга керәбез. Бер-беребезгә бәхет теләп шатланабыз, көләбез.
2009 ел угыз елы булса да, саясатта тауклар темасы күчле булды ди күзәтүчеләр. Башкортстан президентының белдерүләре һәм елга кыскача йомгаклар белән Байтулла Фатхуллин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп Башкортстан 2009 елда угыз елын озата 2010 юлбарыс елын каршы ала. 2009 ел Башкортстан өчен дөйем алганда халык өчен нисегерәк булды ул? Бына ошо һорауларга җавап табу өчен Азатлык радиосының Өфөләге хәбәрчесе яшь сәясмен Уралла сәяси күзәтүсе Азамат Низамый менән осрашты. Азамат әфәнде, беренчедән һезне яңа ел менән, икенчедән 2009 ел Башкортстан өчен нисегерәк булды ул?
Рәхмәт. Төрле мәлдәр булып үтте бул 2009 елда Башкортстанда дип әйтергә мөмкин. 2009 елның башында дип әйтәйек, Рәсәй хәбәрчеләренең һәм дә газета журналларының Башкортстанга булган афаты турында әйтеп китергә мөмкин иде. Анда республикалы барган сәясәт һәм дә аның итәкчеләренә карата бигрәк тә күп ошо сырда тискәре яки кире, бәлки сит күзлектән караганда ыңгайда мәсьәләләр күтәргән язмалар, басмалар сыгып дөнья күрде. Һәм дә аның итәкчеләрен генә кара ягу осраттарла булманы түгел булды. Һәм дә бул ылгыштар икътисади мәсьәләләр менән дә бәйле булды бугай. Башкортстанның төп экономик куәте булган нефтехимик предприятиялардың система акционерлар ямгыятына күшкәнгә теклим булды бул низактар күбенсә, инде акцияларды күсереп үткәс дип әйтергә мөмкин. Бул низактар кул менән һыпырып алган кебек юкка сыктылар.
Кире ыңгай атап үткәндә, бына етәкчелеккә төрле караягыдыр булды дип. Безнең быел 2009 елда угыз елы булган тавык темаһы күсле булды. Мортаза Рәхимов үзенең фирқалаштарын бердән сәфир кайтакчыларын үз тавык менән дә етәкчелек итә белмәгән кешеләр партия менә итәкчелек итә дип әйтте. Ошо белдерү Мортаза Рәхимовка сәяси абруй өстәнеме яки киреһенсә булдымы ул?
Ябай халык алдында ныклап кына әйткәндә абруй өстәне. Ә югары даирәләрдә бәлки бул киреһенсә кебек тоелгандыр. Әмма интернет күзәтүләргә күз салганда ла, ябай халыктың һөйләшкәненә күз салганда ла, агай дип әйтәләр безнең халыкта дөрес, урынлы һәм вакытлы сәпәне дип әйтергә мөмкин. Быга Кремльдә колак калды дип уйлый алабыз, чөнки Кремльдән төп идеологларның береһе булган Сурков әфәнденең Башкортстанга визиты ошо турала күп сөйләйдер. Интеллигенция дип әйтәйек, билдәле актерлар, билдәле ярсылар Рәсәй кимәлендәге безнең Мортаза Гобайдуловичтың критикаларын хуплап саттылар, һәм дә кемдер касандыр әйтә алмаган һәм әйтә алмай йөргән хүзләрне Мортаза Гобайдулович федераль властьтарга йеткерә алды дип әйтергә мөмкин.
Сәясәттән саккына икътисадлы темага яңадан күсеп алайык. Бына 2009 елда Башкортстанда яшьләр башланыштарын яклау һәм хуплау елы дип аталды бит инде. Һәм ошо елда тап бына Шамон авылында атаклы йортлар төзү программасы гамәлгә ашырыла башлана. Кемдер аны Шамон ди, кемдер Тишек Шамон ди, аны һәркемнең үзеннән. Бына ошо яктан ниндәйдер бер яңалыклар булдымы бу?
Бул ысынында ла Башкортстан өчен ул бәлки зур яңалык та булып торалар, әмма ләкин без бүтән яктарда күз алсак, шул ук Свердловск өлкәсендә, Төмән өлкәсендә лә, Кемерово өлкәсендә лә бундай төзелешләр төзелеп килә. Әмма безнең Башкортстанда моны зур сәяси тема итеп тәрбиялеу бәлки урынсыздыр да. Бұны бәлке білмегенліктендір, бүтін яқта ол түзіліп ятқан іштердің күндәуи іштердің бірі, әм түбек итәкшілерінің күндәлік іштердің бірі деп алып барыла. Бұл бір яқтан әйбет башланғыз деп әйтерім мүмкін, сөнкі ұшы республикамыздың башқалығы болған Өфөле, бігерек тә милли хезмәткәрләрнең, милли яшьләрнең күбеһе дөйем ятакларда дөнья күрә. Уларның күбеһе бюджет өлкәсендә эшләй, гуманитар өлкәдә хезмәт итә, һәм дә уларның эш хакы яшәү сыганагыннан саккына артыграк. Шуңа күрә уларның фатир төзергә, яисә бушлай йер алырга мөмкинлекләре бага теклем юк кимәлдә ине. Шуны һылай игътибарга лаек, безнең матбугатта күбенсә хөкүмәт ягыннан ярдәм ителгән 300 мең күләмендәге аз процентлы кредит турында гына һүз йөртелә. Ә уның икенче ягын асып бирүсе моменттар юк диерлек. Хәзер әлеге мәлдә шул бюджет өлкәсендә эшләгән хезмәткәр Шамонина, Дорогина, яки Жукова касабаларында йер алырга ниятленһә, уның кесәһендә кем дигәндә 400 мең, 500 мең квадрат метрына карап 600 мең дән кем акчасы булырга тиеш. Бул булмаган хәлдә шулук сертификат да берилмей, һәм кеше акча таба алмаса, бул мөмкинлекте куллана алмай дигән сүз.
Елда юмактагында гадәттә алдагы елда ла күз алдына килтерәбез. Әйтү үтүлгәнсә 2010 ел республикала, республикала исем астында да сәпәтне бабадан дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итүнең юбилее менә, кыска генә юбилее менә бәйле, бу мөстәкыйльлек күптән үтәлә инде. 2010 елда торган тагыла бер сөп сәяси кампанияга кагылганда, ошо турында һәдән фикердәрегез.
2010 ел республикасын әлбәттә тантаналы елдардың бірі. Яхшы мы насарны Башкортстан суверенитетына 20 ел булып китә. 90-20 елларга кадәр без нас яхшы мы насарны дип әйтергә мөмкин. Суверенитет имештерен татып яшәп килгәнек. Әлеге моментта әлбәттә бу мөмкинлекләр яулап алган азатлыклар тик декларатив рәвештә генә калды. Уларның күптәре үзгәрешләр кисерде, конституцияла үзгәрешләр булды, һәм башка өлкәләрдә күп-күп үзгәрешләр булды. Бу инде республикабызда элекке 90 елга тиклемге унитар дәүләт составына кире алып килде дип әйтсәк тә хаталана алмаспыз.
Сәяси мәлдер дигәндә, Азамат әфәнде, мин күзеңне тоткайным, бөтерәсе халык исәбен алу, бу бит сәяси мәл милли темалы күтәреләсәк.
Халык исәбен алуды сәяси сәясәткә әйләндереп бирү ул безнең республикага һәм дә күршеләргә хас күренеш булып тора, чөнки бага тәкъдим үткән халык исәбен алу кампаниясында ла бу бигрәк тә Башкортстан белән Татарстан арасында нык кына шына каткан мәсьәләләрдән бере булып килде. Билдәле, көнбайыш Башкортстан халкы Совет осырында татарча укыганлыктан үзләрен татар телле дип яшәп килделәр. 90 елларда аңлату эшләре алып барылып, төрле тарихи саганакларга таянып, бу күренешләр үзенең хезмәтен биреп, бага тиклемгә халыктан исәбен алуда башкортлар һәм бер артып китте, һәм дә бунда халыктың үз яңына кайтуын атап үтергә мөмкин булыр. Шулай ук күршеләребезнең бу мәсьәләгә нык сәяси план корулары дырат хагайта, чөнки урындагы булган оешмалар, милли оешмалар, бигрәк тә татар телле оешмалардан бу сәясәткә яки бу халык исәбен алуга үзләренең әзерлекләрен бага тиклемге булган халык исәбен алуды дөрес түгел дип табу рекламалаштырыла.
Азамат әфәнде, тагыла бер рәвәтеп әйтәйем, башкорттан бер шагыйры бар, оның шунда шигырь юлдары исәгелгән: якты киләсәккә ышаныгыз, булмаса ла запас ыштаныгыз, дип. 2010 елда Башкортстан халкын өметләнә ала нинди максатларга?
Өметсез шайтан гына дигән бездә халык тагыла бер мәкалдә. Нисек булһа ла, безгә киләһе елда ла ошо республикабызның мөмкинлектән файдаланып, сәяси байлыгын, икътисади байлыгын кулланып, республикабызда әлбәттә Россия кимәлендә һәм дә дөнья кимәлендә алынгы рәттә күрү бик теләгән моменттардан бере булыр ине. Яңа ел теләкләре республика халкына һәм дә милләттәшләребезгә кайда яшәүләренә карамастан барысына да һаулык, тазалык, уйлаган уйларының, теләкләренең 2010 елда тормышка ашуларын теләр идем.
Рәхмәт, Азамат әфәнде, хөрмәтле тыңлаучылар. Минең әңгәмәсем яшь сәяси күзәтүче Азамат Низамый булды. Һезнең барыгызны яңа ел менән котлап, Өфөнән Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстандагы хәбәрчеләребезнең котлауларына мин дә кушылам. Яңа ел шатлыклар, күңелле мизгелләр, вакыйгалар, үсеш, алгарыш алып килсен. Сезгә азатлыктан, безгә сездән аерылырга язмасын. Безнең интернеттагы адрес ozatlyq.org. Тапшыруны Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз.
Күптән инде һиңә әйттем дилә. Дилә ул күңел түремдә. Айга барып алсам йөрәгемдә. Тапшырһын һиңә сәремде. Күздәремә бер карауың етә. Бөтә кайгыларым югала. Әлдә һин бар әле бәхетемә.
бар әлі дойала. Үздәріме бір қараң еті, бітә қайғала.